بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، أما بعد. أنا أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الرحيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه واساله التوبه والمغفره. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاه دائمه بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. ابو مالک حارث ابن عاصم اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد گرامی ہے: الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. صفائی یعنی پاکی دون الگ چیز، غیر قوما تو صفائی تو بلی لحاظ درما تھا، پاکی بلا نینگا کرنا ایک چیز سخت نظر ہے تھا صاف اچھے ستھرا اچھے پاک رہا ہوں کام کہیں ضروری کہنا ہے فرض کرا تو کل انگوٹھی مجھے صاف بچے کرتے ایک دم صاف اچھے جاؤ سکتا چڑھو ایک پر متلو دکو ان متلا نہیں سوکھ لے کہیں دبو پڑتا کہنا ہے لیکن تو کا لے ناپاک ہے ناپاک جلے غیر آکڑے ہو سکے تصور نہ صاف رہوں کس پلوں یعنی ہے کو رہتا بعض وقت پلوں صاف رہنا ہے میلا سے لیکن تے پاک رہتا یعنی ہنگا کا سامتا اللہ تعالیٰ بھی اتطہور شطر الایمان پاکی جو کرتے ہیں ارض و ایمان دار و مدار ہے جو پاکی ہو رہے ایک دم ابتدا بنیاد ہی مانو مسلمان زیادہ مک جو کرتے ہیں سمجھ پڑے پاکی ناپاکی تک کا مسئلہ سکھے ضروری بالغ علامت غسل کے اتنا فرض تھا غسل کے انسو طریقہ کا اتا بالغ واٹے نواز فرض ہے فرض نواز پڑے چکن دے ہے تکا مسا کسی کرو چے ہاں یہ پاکی پتر آئے لے یعنی ظاہری تو کوئی ناپاکی ہے تیجے پس اور چکن ضروری گندگی ناپاکی نجاست جتا سا مانو تتا سا ورن آئے یعنی تیجے مک مانوی چکن دے ہے وضو یعنی غسل حکاک برابر شکن آئے تیرے دین ناقص رہتا ادھورا رہتا یعنی تو جو کون تیجا اللہ تعالیٰ گڑے مقام حاصل کر سکے ارد و ایمان ہو اگر ہی شک لو ارد و ایمان ڈالو تیم باقی چیزوں جو کون تیجے تے پر توجہ دے لو تو ایمان کامل رہتا تاکہ پاکی ناپاکی رہی توجہ دے سا آدم جی چلنے نوجوان چلنے جو کون تیجے سب وہ پڑھتا سکتا بلی سے چیز رہنے کا آٹو رہتا لیکن غسل گھنچے طریقہ کا تے کرنا ہے مسا کر سے کسی کر لیں کھیتی کا سوزان کو اس طرح مسا کرو کر لیں جتنا سے نیت کرنا ہے تتنا سے مسا جانا ہے غسل بھی جتنا سے فرض فرض غسل جی نیت شروع بھی تر کرنا ہے تتنا سے غسل جانا ہے دھا متا انگار پانی گھالوں دھا متا بھائی سامن لاؤں کو جو کہتے پاکی حاصل جاؤں دینا ہے تاکہ اتہور شطر الایمان جو کہتے سانگلا بلی عام ترین چیز ہے یہ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے پاکی آدھا ایمان طہارت جو کہتے اردو ایمان دوسری چیز والحمد للہ تملؤ المیزان الحمد للہ تو جملہ جملہ سے وہ میزان بھرتا گیا میزان بلنگ کون تھی ترازو تراز چکچی چیز چکن دے ہنگا ترازو سے مراد کا قیامت حصہ اللہ تعالیٰ چکن دے سے انسانی اعمال چکچا سب ترازو مقرر کرے ووضع المیزان سورہ رحمان طرح سے سورہ رحمان ووضع المیزان کا اللہ تعالیٰ میزان قائم کہلاتے ہیں جتلے انسان عمل کرتا تمام اعمال جو کرتے ہیں جس پر نے ایمان, ہم کہیں گا دکھو پڑنا ایمان دکھو پڑتا نہیں, الحمدللہ بلے بلے لو آواز آئے لو ہے جی کا شکل مرتب جائے الحمدللہ بلہ ہم کا ہم کا ڈولین دکھے نا ایمان ڈولین دکھے نا قیامت جگہ ہم سے تمام اعمال ہم سے جسمان دہ ہم تو ایمان ہم کی نماز ہم سے روزے ہم سے زکوٰۃ ہم سے حج ہم سے ذکر اذکار ہم سے درود شریف ہم سے استغفار ہی جگہوں تک ہنگا ادا کرتا کہیں شکل ہم کا دخل نہیں دکھے نہیں گا دنیا تو دنیاوی چیزیں ہی سہولت رکھتا مسجد بلا نہیں عمارت بلا ایسی اینٹ پتھر کی اور خوب ہوتا ایک چیز انسان کی شکل ایسے کتاب کی ایک شکل ایسے ہی شکل مجسم یعنی ہی سچ چیز کی شکل نہ مانوی چیز کی نماز کی ایک ظاہری شکل دے دی لیکن نماز قیامت کا تجھے حقیقی شکل کا روزے دکان دے خمجے پینچے چھوڑ لے نیت کہہ لے سولودی بھوکے رہ لے روزے دارو لیکن روزے کی شکل کا ایسے دکھتائیں گا کون کو دکھانا میلا من ہی سب شکل دکھو پڑ دے اور یہ تمام چیزیں جو کون دے تکون ہو دے تو باقی سا عمل اپنے ٹھہر پر ہنگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در الحمد للہ ہو جملہ جو کون دے سے اللہ کی ثنا نی صفت سو اللہ کی تعریف سو پلو ادو سین دکلو سے ایسے دون لفظ الحمد للہ دون لفظوں پر مشتمل جو کون لفظ ہے سے اتنے معانی ہے سے اتنے مطالب ہیں اتنے معارف ہے سے کون دے سے ادو لو وزن ہے سے اٹو ٹھاؤ گھیرتا ہو کہ ہمیں تصور کرو سکے نا تم لو المیزان قیامت ایسا میزان بھرتلو میزان کی واری کہ جی اسات اللہ اکبر ہے ساتوں آسمان ہے ساتوں زمین جی گڑون کرون تے میزان میں تو دھرولان جو بندے سے اے بگی لگتے لے بگی ٹھاؤ بجو باقی رہتے لو کا مطلب لو ہے الحمد للہ تو کلمہ جو بندے سے ہے جی اس ساتوں آسمان ساتوں زمین ہے کا سمو ان اپنے گھنو نبرے ہم کا احساس نہ ہمیں ہم کی جب کا شریعت ہم کا کدی اڑی چیز دے لی دے اللہ کے نبی ہم کا ککا شکولا ہم کا برابر احساس نہ ہمیں غور کرنا سرسری ترجمہ پڑھ لے گیلے جو کون دے الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے بلے ذرا غور کہ لے میزان بلا ہم کا میزان قیام تیز کام کام کے سمے ڈکو پڑتے آنے تیرے سامنے آسمان اور زمین جو کرتے ایک کہیں چیز دکھو جائے نا ایک کہتا جی پوری کرتے ایک بگی دوں بگی لگ لے ہم کی زندگی بھر کے اعمال ایسے تے اعمال جو کرتے کہتے وہ ایک مطلب پڑھ لو ادو لو سواب کہ میزان بھرتا یہ میزان بھر لا ماں تو جو کرتے ہیں الگ کہوں دھوڑ لے تو ہم جتنے پڑھتے ہو رہے ذکر اذکار کرتے ہو رہے سا اللہ کے خزانہ تو محفوظ آتے ہوئے اللہ تمہیں ذرا آزماؤ ہی دنیا ایڈیولی زبردست ہے اور اتنے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان جو کون دیکھے مسلمان دیکھتے بیٹھے ذکر الہی کرتے بیٹھے پھر ثواب جمع جاتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کیدوڑ لو ٹھاؤ سے پورے کھین جمع جاتے ہوئے ہمیں آزمو سکتا ہوں اللہ کی عظمت کہیں آزمو سکے نا آسمان زمین سو درملو خلا جو کون دیکھے دیے پلائیں گا پھڑے سبحان اللہ الحمد للہ تملعان اے مطلب سبحان اللہ بلے اللہ کی پاکی اللہ ہر عیب سے پاک ہے بے عیب ذات اللہ کی ہے کون تو نقص نہ ہے کون تو کمی نہ ہے اللہ کی ذات بھی تک والحمدللہ اللہ ساری سوز تعریف اللہ سب سزاوار ہے یہ کہ نکی چبے سوز نسبت اللہ ہر زیادہ یہ تفصیلات جو کہ دیکھے نا خالی گنتم ودلے ہے ادھر تاکہ خالی مختصر تم کا سامنے بڑھے گا بولا اللہ کی ثنا صفت تو ہو کلمہ الحمدللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی پاکی تو ایک مختصر سا کلمہ ہی دون جو گندے سے ما بین السماوات والارض آسمان یعنی زمین ساتوں آسمان سماوات الارض ساتوں زمین زمین چونکہ ملن ملن ایسے ساتوں زمین تعداد کا الارض یکت لفظ بولوں تھا سماوات جو گندے سے ہر آسمانہ کے درمیان زبردست گیپ ایسے جس زمین نے آسمان کے درمیان گیپ ایسے جس پر ایک آسمان دوسرے آسمان زمین اڑلو زبردست گیپ ہے اور اس پر تو گیپ واٹے ہوتا ہر دوسرے ہیں تیسرے تیسرے ہیں چوتھے ایتا سبحان اللہ الحمد للہ بلتا سرکار اللہ کا افضان ہے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں پورا بھر لے ثوابان ثوابان بھر لے معمولی کلمہ لے لو ہم کا احساس ایسا ہمیں کا پڑتے ہوتے بولوں دینے کے ہم چکڑے جو کون تھے احساس ہے قدر ہم کرے قدر نہ اگر ہم چکڑے قدر رہتی ترین جو کرتے ہیں ہم تو وقت ہمیں ذکر اللہ بھیتر اللہ کی ثنا صفت بھی کتنے سب کرتا ہوں آج دنیا کی قدر ہم چکر ایسے فرض کرا جگن دے سے અને હજી અમે દો ખુદાને તમને અમે એક ચીજ જાહેર કરતા માણસ દૂધ કમાવતા આંગળ લાવતા કેટલો સાડે સના નવ ઘંટા આંગળ ઉઠવલો રાતે નવ ઘંટા આંગળ બંધ કરેલો બારા ઘંટે મહેનત કરેલો કેટલો કમાતો હતો કેટલો દૂર રહેતા લે કેશ ભરે દાપોજી કેશ રહેતા નોટા જોકરને તો એ કેશ ભરે બી જ્યાદા વળી કમાય છે વળી ઓળો વેપાર કહેલા તે વધારીને જોકર દે છે એક સૂટ કેશ ભરે નાતલા જોગન દે ગોડરેજ અલમાર જોગન દે છે નોટાન ભરું શકતા કા આશે હૈસિયત સગલો જી અચ્છા એક હી એક મિસ નોટા હજારાચે એક એક હજારાચે નોટાન ભરતો ને કેટલો ટાઈમ લાવું કા દક્ષિણ મિસગત બલ્લી વલ્લી કાય ને ચલો હેકો વલ્લી હશે દા બાય દા એક કમરા જોગન દે હજાર રૂપિયા પાંચસો રૂપિયા જે નોટાન ભરું કો દેલા કેટલો ટાઈમ લાવું કા એક તાજીર મેં કહા તાજીર ના લેકિન અંગાડી વાળા તિયારત વાળા મંચે કોણ છે તેમ અંદાજ આવી શકતા કે અને કેટલી કમાઈ કરેલા કેટલો ટાઈમ લાગે કરું અને માં દોન માસ વર્ષ દોન વર્ષ હા કઈ કઈ વર્ષા વર્ષે લાગે જો કોણ છે એક ઇમારત નોટાન ભરુચા તો કઈ કા વર્ષા વર્ષે લાગે લગતલી ને હા એટલો ટાઈમ દોન જિંદગી તો દુનિયાથી ફાની ચીજ હાથ લેલી આ દશે પહોંચ્યા ખતમ અમી મેલે તે દૂર ત્યાં કસ નાટલા દુકાન દે છે આ નાટલા પહોંચ્યા આહિસ્તા આહિસ્તા કરવું ઉસી ચીજ થી ફાની દુનિયા لیکن ہی باقی چیز اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا باقیات الصالحات باقی رہنچی چیز ہوئی ایک مرتبہ سبحان اللہ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھ لے آسمان و زمین ساتوں آسمان و زمین پورا بھر لے کے میزان جو کون دے سے تی بھروں گے نہیں ایک سے مرتبہ اگر پڑھ لیتے ہیں کہ دولے ثواب دولے دبا ہیں استہزار سرین હે માની થઈને અગર માના મતબ ઓળખું જુગન દે છે હે સ્વભાવ યકીન કરતે અગર પડલા જુગન દે છે દરંદરી ફાટે ઇન્સાનાથી જુગન દે છે દરંદરી ફાટે આખરચે એતબારાન જબરદસ્ત સાવકાર તો ઈમાન જુગન દે કામિલ દે ઈમાને તે જિલા દે ઈમાનેથી હલાવત કા પેદા દે અમી સરદરી પડતો અમકે અહેસાસ ને લેકિન વખતર ફોકન જો મને માની મતાલુક ગૌર કરું કા અને સુકૂન ઇતમાને જુગન દે સુબહ શામ જિક્ર ઇલાયત સબ કરું કા હે તાસબ અલ્લાહ નબી સાંભળે ફઝીલત સાંભળતો મતલબ કા મુસલમાન હે પર અમલ કરો અને આખરત આપણી તૈયાર કરો આપણી આખરતે જી જુકન દે છે સરફરાજી હાજર કરો ખાલી દુનિયા પાટી પડલો અલ્લાહ દિલ્હી તાકત યાની મુખ્તસર ઉમર જુકન દે છે હિસાબ દુનિયા પાટી ખતમ કરેલો દુનિયા કો ખતમ દેલો હુકો ખતમ દેલો પહોંચે જુકન દે ઘા પર રોસ્ટે છે ત્યાં કા છે જે કડે ત્યાં કામ ભૂલતી જુદો હિ કસ અસલા સુબાન અલ્લાહ અલહમદુલ્લાહ તમલાન ઔ તમલો મા બૈન સમાવાત વલ અર્ધ આસમાન જમીન છે ધર્મલો હિસ્સા પૂરા ભરતા والصلاه نور نماز روشنی نور کتا تی نماز نماز دالان اول ٹوکن آخر سے کم سے کم آخری درجہ چی صحیح نماز دالی تیر تو نورانیت پیدا ہے ایک دم روشن کون تو دھاو پر نور نماز کتری مانسا سب نور تے چہرہ سب نور تے دلا سب نور تے یہ قبرے بتر نور حشر میدان حشر بتر جو کون چاہیے نور અને પુલસરા ઉપર જો કોઈ ઇન્તિહાઈ અંધાર અંધાર મસન માણસ કન્યુ દખો પડું છે ને તે તે મા પર નૂર એ સા નૂર હું બૈના ઇદીમ અભી ઐમાની બુશરા કુમલ યોમ જન્ના તું તજરી મિન તહતી હલ અનહાર હા ઈમાન વાળા છે ઉજવી હાથા રે સમે એ સા નૂર હું બૈના ઇદીમ સમે અભી ઐમાની અને ઉજવી હાથા રે તેને નૂર જો કોણ થાય છે રાતોલો અને તેને નૂર બીજા જો કોણ થાય છે તે મસાફત તય કરતા જેટલા નૂર અમચીકડે ધાવ કસ એક ઈમાનેચો નૂર દુસરે નાવજેચો નૂર નાવા જેટલી પાવરફુલ રહેતી તેટલો પાવરફુલ નૂર રહેતો ત્યાં જુગન દે છે નવાઝ નવાઝ કરવાની જરૂર છે નવાઝ નવજે પડે મસા થઈ જાઉં કાસ નવજે પર અલ્લાહ તો હિસ્સેદાર જાઉં કાસ નવજે પર અલ્લાહ તારા તો ખુશું જાઉં કાસ નવજેચે અરકાન જુકન દે સહી અદા જાઉં કાસ હી નવાઝ જુકન તે પહોંચે ક્યામત દિશા નજાત તો બાઈસ હતા નૂરાનીયત તો બાઈસ હતા અલ્લાહ તાલા કડે મકબૂલિયત તો બાઈસ હતા અને થયો કોણ તો ધાવ પર પરેશાની જાને આંધ્રા હતા પહોંચી દીધ કરણ ગેલે ધાવા પર કેટલી ઓછું તકલીફ હતા એક નવો માણો નવે ઠાવર હતા તેને ભલી મુશ્કેલાત થઈ હતા વાત થઈ હશે પોતે ગયેલો અંડર ગોંડલ હશે ખાલ પડલો જખમી થયેલો અને આખરે તો હર માણું પહેલી મતભાવ ઓછું છે અને તીગા અંધાર મઝર તીગા હિંગા તો ઈમાન અગન ગેલા અમારે સાલ્યા ગન ગેલા ચોક્કસ નૂર અગર ઈમાન અમારે સાલા તાકતવર હશે તરીન જુગન દે નૂર તાકતવર રહેલો અને તે નૂર આમથી મસાફત તૈયાર રહેલી વર્ણ જુગન દે છે दुसरा असो नूर आमच्या कामा पडूचे ना. इमान बापाचं नूर पुताच्या कामा पडूचे ना, पुताचं नूर बापाच्या कामा पडूचे ना. आपलं आपलं नूर आपलं जिकोन आखराची मसाफत तय करूचे. तासव आम्ही जिकोन द्यायचे मरू फुडे हिंगाची तयारी करू का हो नूर आमचं आमच्याकडे जमा लावू का आमच्या हातात टाच असे त्यांची हे दुसऱ्याचे हे पण आम्ही कितलं बनवतले रास्ता बदलता तुझा रास्ता आला मजा रास्ता आला मी मुळे धावायचं मोठे वाटे त्याचं मजो नूर माझं काम पडतो. तासव म्हणजे भावानो म्हणजे दोस्तानो जिकोन द्यायचे नावास सही करूची कोशिश करू का नावास अव्वल तुम्हाला काही शिकूची गरज आहे. आम्ही नावाज करते वाटत नवाजी होते एकटी गुंतवणूक करते वाटत नाही नावाज जाणती माणसाकडे आपले अव्वल तुम्हाला असायचे नावाज चेक करून घेणार त्याला बराबर सही असे पडूचे करूचे सुन्नते मुताबिक असे नाही हे करूचे जरुरी वरना गेलाम दुकान त्याचे पिष्टंकार पडतले. अल्लाह माफ करो तुमका हूं तोफी अदा करो. अस्सलातु नूर नवाज नूर व सदकतु बुरहान आणि सदका आणि खैरात दुकान त्याचे बुरहान बुरहान बलन दलील खेजी दलील खेजी दलील ही दलील हे जातनाची की हो मुसलमान हो इमान वालो दलील आणि बुरहानचे माने बीए जिकोन त्याचे रहनुमाई दलील पहुंचे कयामते ऐसा जिकोन त्याचे एका कोणाची रहनुमाईची जरूर असते एक नावदेचे नूर आहे तळाचे एका वाद दाखवते आता हजू सदका जिकोन त्याचे एका सीधा वाद दाखवते होते जनतेची वाद दाखवते होतो किती आकांक्षा नव्हतो जनतेबद्दल असतो बुरहान बुरहान त्याची इमानावर दलील आणि वस्तब्र झिया सब्र जो कोणत्या माणूस करता हो झिया रोशनी सब्रेज इमानची रोशनी मुस्तकल रोशनी नावदेची रोशनी मुस्तकल आणि ही सब्रची रोशनी ही अलग सब्र हो एक लफ्जान ही हादीस हे तर बयान केले हे बाग तर बयान केले असब्र झिया इन्सान जो कोण देखे मुश्किल हालात उपर तकलीफा उपर बिमारिया उपर आणि कुदरती आफात उपर हर इन्सानात पेशे दे राहता तिसपर्यंत जो कोण देखे आपली अल्लाह ताळाची इताद आणि फरमाबदारी जो कोणते करूच्या अर्थ जो कोणते तकलीफ दाखलता गुन्हा सोडूच्या अर्थ अल्लाह हराम केली नाजाईज केली तुझं जो कोणते असे करूचे मन जाता लेकिन करणार हे का जो कोणती तकलीफ जाता हो सब्र जो कोणतं करताय हे सब्र हो सब्र जो कोणते असे पोहोचे ते सर रोशनी जो जरिया जातो आणि वल कुराण हुज्जतुल लक वाले व कुराण जो कोणते हे तुमचे सब तुमचे सबब तुमचे सब हुज्जत तुमचे हक्क इतर हुज्जत या तुमचे खिलाफ जो कोणते असे एक तुमचे खिलाफ जो कोणते असे एक एक सर तुमचे खिलाफ जो कोणते एक दलील तुमचे खिलाफ या तुमचे हक्क होते या तुमचे खिलाफ दोनापैकी एक का मतलब येतो कुराण जो कोणते आम्ही पडतो कुराणा पर इमान हाडला कुराणा पर इमान हाडला ते या इमान हाडला इमान हाडला ते सब कुराण हुज्जत कुराण पर इमान हाडला कुराण त्याचे खिलाफ पोहोचे मुकदमा दायर करता अल्लाह ताला आदायर करता हो एक अलग आम आहे दुसरे जे कुराण हल्ला ते कुराणा पर इमान हल्ला ते लेकिन कुराणा पर चालणं कुराणाचा हक अदा करणं आम्ही आमच्या बद्दल गौर करूया आम्ही कुराणा मानतलो मानतला भीतर इमान हल्ला भीतर लेकिन कुराणाचे जे कोणते हुकूक असे कुराणाची तिलावत कम से कम वर्षा दोन मर्तबा खतम करते कुराणाचा हक कुराण सही तिलावत करते पहिली चीज कुराण ते मग कुराण अगर ओळखू शकता तरी ओळखूचे आणि जे कोणते हे जेटले अमाल अल्लाह कुराण चांगला दे त्याचे जराऊ जरुरी आणि फराईज जो कोणते हे ते उपर अमल करूचे कुराणा मुताबिक जिंदगी गुजरूचे हो कुराण तो जो कोणते हक हो तरी ते कुराणा पर चालला हा कुराण जे कोणते चांगले चिजावर जो कोणते राहिला हा कुराण जे कोणते चिजावर पण मना केला त्याच्या जो वरला हा त्याने कुराण कयामतेचा आमचे हक्काचं गवाही देतलो आणि अल्लाह ताला आमची सिफारिश करतो साब आदिशब त्याचे की इकराउल कुराण कुराण पडा فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لكم شفيعا له أن القرآن بدلا سبب فهو قيامة شفاعت کرتو لو سفارشی جاؤن کم اللہ تعالی جی دربار تے جتو لو أن تیجی نجات تو ذریعہ جتو لو اللہ کرے جتو لو جو ہو مجھے تلاوت کرتو ہو تو ہو مکا مانتو ہو تو مجھے اپنا پر چالتو ہو تو اے اللہ میں تجھو کلام تو ہے جی بخشش کر ہے جی مغفرت کر ہے کا جنت عطا کر اللہ کرے جتو لو ان جنتے گھنو تو कहता कुरान का झालो हुज्जा झालो आमचे सबब दलील झालो आणि अगर कुराणाच्या खिलाफ चालले कुराणची तालिमाची परवा केली नाही हलाल हराम नाजाईज काही परवा केलं मनमानी जिंदगी गुजरवले तरी आऊ आलई हो कुराण तुझे खिलाफ गवाही देतो अल्लाह ताल्याकडे सांगतलो की बोले हो माका मानतो होतो लेकिन माका सोडून बसलो होतो मजीद आपणापर चालेल नाही तिलावत करू शिकल नाही احکامات پر عمل کر لیں اپنی منمانی زندگی گزر لو، یا اللہ تو جو کہ دے اکڑے اپنے انتقام دینا وہ مجھے حق تلفی کے لا دے تاثر ایسا سزا دے کہا جاتا لیتا سب میں حجان اور لوگ کون تو سفارش ہی نہ حجان اور لوگ جو کون تھے سے اللہ تعالیٰ کو دھوتے لوگ کون جو نہ سمن سمن زیادہ مقبول سفات قرآن پاک سی یہ جی ایک شکل دس دیں تمام اعمال کی ایک شکل ہے قرآن کی ایک شکل پہنچے قیامت کا دخو بڑھ دیں خود قبر تگیلنے سے برابر ہم کا جو کون تھا قرآن انتہائی خوبصورت ترین فردا کی شکل رہتا ہم سے سمے دلو تنگا جی گھبراہٹ قبر کی گھبراہٹ اور پریشانی سا ختم ٹکا پلتا سر یہ کہتا قرآن کی تلاوت کرتے رہا قرآن کو ماں دیتے رہے دعا کرو اللہ تعالیٰ کثرت تلاوت کی توفیق عطا کرو اور خالی تلاوت اوپرے بلکہ قرآن مطابق ہم اپنی زندگی ڈھالو کی ضرورت ہے قرآن مطابق سالو کی ضرورت ہے اللہ ماں کا کو تم کا کو توفیق عطا کرو ایک جملہ باقی ہے کل الناس یغدو ہر انسان جو بنتے ہیں ہر مانوس سکن کرتا یعنی رات اڑ گرام فالے کرنا اڑتا ہر مانوس اڑ گنا رہنا نہ کنجو کوئی دکا ہوتا کنجو وقت میں ہوتا ہے اپنے الگ لیکن اڑتا کا نہیں اڑگن کا کنجو رہنا جسے رات اڑ گرا تھے فالے میں سولہ اڑگن رہتا نہیں اٹھن اپنے کام ہوتا اپنے کام کاج جو کرتے کام ہوتا ایسا انگا کا سمتا پبا نفس ہو ہر انسان جو کہ رات اٹھلا وڑگلا دے سکنا اٹھلا جو کہتے ہیں تو کیا کرتا اپنی نفس اپنا اپن جو کہتے اکتا اپنا اپن اکتا اپنا اپن اکن یا تو اپنا آزاد کرتا یا اپنا پڑا دکھن کرتا او منہ بے کو کا مطلب ہے تو یعنی اٹھلا مر جو کہتے ہیں اللہ کے حکم پر چل لو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کہہ لو اللہ حرام آنے ناجائز کہہ لی چیزوں شریعت مطابق جو کہتے ہیں شریعت منع کے لیے تو جب تم وڑ لو تری کا الگ افلام تو اپلا اکلو اور جان باچے ادا اپنا اپلا آزاد کر لو اپلا چھٹکارا حاصل کر خلاسی نصیب کر لو اسی کہل نہ پہلے تو نہ اٹھ لو اور جو کہتے ہیں اپنے کام آپ کرا لو کھانے پینے کاروبار تجارت ہیں تیسا پورا جو کہتے ہیں اللہ کی رضا کا اللہ کا بلتا شریعت کا سمتا کہیں مطلب نہ تم جو کہتے ہیں دیس گزرو لوتے جو کہتے ہیں وہ او منہ بھی کوہا زلے یعنی تو اکلو اپلا اپن لیکن اکن کا کرو گھر گھٹ لو پڑا دیتا کون تھے پڑا بتا جان بچے پڑا تو ہوں اپلا ہوں کولو اللہ مجھے تم کی حفاظت کرو یعنی ہو لفظ جو کہتے ہیں بلی سے وضاحت تو ایسے ہی تھے خلاصہ تم سے ہمیں پیش کرو کا کل الناس یغدو ہر مانوس جو کہتے ہیں سکن کرتا پڑا سکنا اٹلا ما اپلا اپن اکتا دوسرا مطلب خرید تو کون سے یعنی خریدتا یعنی اپلا اپن خرید کو جو کہ جنتے تو ہوتا یا جو کہتے ہیں اپلا اپن خرید کرتا یعنی ہوروں گھلتا جان باپ کروں گھلتا نہ جائے چیزوں کروں گا تا سب اپنے ایمان یعنی اپنے اعمال سے فکر کرو کر یعنی اللہ تعالیٰ کو استحضار دھون صبح شام ذکر اذکار کی پابندی کرو کر کم سے کم جو کہتے ہیں تیسرا کلمہ جو کہتے ہیں بار بار سامتے رہتا بھلے اہم ترین کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو کہتے ہیں صبح شام ایک ایک سے مرتبہ پڑھ لان جو کہتے ہیں یہ دونوں لوگ ثواب ملتا کہ ہمیں تصور کرو سکے نا جس کے خالی اشارہ تم کہیں گے ہاتھ سے ذمہ تک جم دلو اللہ ماں کا کو تم کا کو جو کہتے ہیں جان باپ تم چھٹکارا عطا کرو اور جنت نصیب نصیب کرو اور اعمال اخلاص ترین سنت مطابق کرسی توفیق عطا کرو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم اے اللہ ہم سے گناہ معاف فرما ایمان کامل نصیب فرما ایمان کامل اوپر ہم کا خاتمہ نصیب فرما موت سختی آسان فرما اے اللہ قبر کی راحت نصیب فرما اے اللہ اپنے صالح نیک بندہ ہم کا شامل فرما اے اللہ جنت الفردوس نصیب فرما اے ارحم الراحمین ہمیشہ اپنے ادوار پر رہنے کی توفیق عطا فرما حرام ناجائز چیزوں سے بچوں اے اللہ تجھ کی فرما برداری اختیار کروں اے اللہ زندگی اپنی فرما برداری تصرف کو جی توفیق نصیب فرمو آسمانی زمینی آفات بلیات پسند ہم جی سماجی نہیں سکلی امت جی حفاظت فرمو اے اللہ ہم جی ہم جی والدین جی اہل و عیال جی اے اللہ ہم جی اعزاء و اقارب جی ہم جی احباب و اصدقاء جی اے اللہ سکلی امت جی اے اللہ ہی سکلی مجلس جی اے اللہ مغفرت فرمو اے ارحم الراحمین اے اللہ ہم جی پر رحمت خاصہ نازل فرمو یہ کون بیمار والے شفا کامل نصیب فرمو اے اللہ جو کن ہم جی بہت زہلات روٹے تنکا اے اللہ چھٹکارا نصیب فرمو جو کن پر مقدمہ دسے تنکا باعث بری فرمو ہم سے گاواں کی حفاظت فرمو ہم سے ملکہ کی حفاظت فرمو عالم اسلام کی حفاظت فرمو اے اللہ رمضان مبارک دیتا اے اللہ اہ شعبان ماسا تو برکت عطا فرمو رمضان مبارک ہم کا نصیب فرمو عافیت سرین صحت سرین اے اللہ تجھی رضا سے اعمال سرین اے اللہ ہم سے دعا کو لفظ و کرمان قبول فرمو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. رحمتک یا ارحم
الراحمین. یہ آڈیو اسلامک افکار گروپ کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں بھٹکل کے ہفتہ واری جمع بیانات اور روزانہ جامع مسجد میں ہونے والے درس قرآن اور فکر و خبر فقہ شافعی کے مطلع مسائل اور اس کے علاوہ مکہ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کے عربی خطبات اور اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ بھی اس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں جناب فضل الرحمان صاحب شاہ بندری سے، جن کا نمبر ہے 00966551273553.